De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues parece que se vaya, en fin, que se vaya a arreglar un erro tremendo que había en Naciones Unidas con respecto a Guernica de Picasso. Parece que se vaya a arranxar despois de que, bueno, pues un periódico, El País, publicara a información e incluso pois iniciara levar a cabo unha recollida de firmas para que a ONU cambiara isto. Porque saben o que pasou? As Nacións Unidas que pediron disculpas en público a España por, tras definir o Guernica de Picasso como unha forma de protesta artística contra as atrocidades da República Española. Así poñeron, non? Dice, esta é unha forma de protesta artística contra as atrocidades da República durante a Guerra Civil Española. Bueno, pois Stephen Dujarric, portavoz da ONU, anunciou que van a cambiar o texto que aparece na páxina web da ONU, da Organización das Nacións Unidas, porque obviamente di é un horrible error si se ten en conta o que realmente sucedeu en Guernica. Dujarric recoñeceu que tivo coñecemento deste erro esta fin de semana, cando o diario El País publicou a información da campaña de recollida de firmas para corrixir este erro lanzada pola plataforma Nueva Cultura. Para colmo, Dujarric afirmou que o erro levaba aí 2 ou 3 anos sin que fora detectado por ninguén, ou sin que ninguén protestara. Lamentamos o erro e trasladamos as nosas disculpas ao povo e ao goberno de España, engadiu o portavoz da ONU, que remarcou que todo foi un erro sin mala intención, ou, dixo, sin segundas intencións. Engadiu, sabemos perfectamente que os republicanos foron as víctimas e non os autores. Detallou en referencia ao bombardeo desta localidade de Vizcaíno 26 de abril de 1937 realizado pola Lexión Cóndor alemana de Hitler, aliadas de Franco. En aquel ataque á poboación civil lanzáronse 31 toneladas de bombas incendiarias e explosivas durante 4 horas arrasando Guernica. Bueno, pois na web da ONU definían o Guernica de Picasso como unha forma de protesta artística contra as atrocidades da República durante a Guerra Civil Española. Finalmente, a ONU pide perdón polo seu, entrecomillamos, e entrecomilla a propia ONU, horrible error sobre o Guernica. En fin, entramos xa na segunda parte de Outra Mirada. Entramos no tempo de repaso das portadas dos dixitais, dos diarios dixitais. Comenzamos ese repaso ás portadas dos dixitais pola portada do Diario Público, que abre con esta información. Iglesias trasládalle a Sánchez a súa abstención si non hai coalición, pero debatirá o seu voto si hai un pacto entre o PSOE e Ciudadanos. Tamén destaca que Rivera pide por carta a Sánchez unha reunión urxente para negociar a investidura e que o PSOE ábrese a negociar a abstención con Rivera e acepta os votos gratis de Podemos. Claro que Podemos di agora que o mellor xa non hai votos gratis ou nin siquiera abstención si hai un pacto Ciudadanos-PSOE. A sentenza que levou o paredón ao pai de Ascensión Mendieta aínda é legal e firme, titula tamén este diario. Ascensión Mendieta morreu onte, era un símbolo da loita das víctimas do franquismo. Críticos de Ciudadanos aplauden a abstención que plantexa Rivera, pero sinalan que chega tarde. Tamén destaca este dixital que o xuiz deixa a Urdangarín salir de prisión 2 días á semana para facer voluntariado, que Almeida pasa de querer pechar Madrid Central a anunciar que vai a peatonalizar a Porta do Sol, máis de 200 cidades españolas súmanse á emerxencia feminista este 20S. Tamén que o fiscal concluye que Ana Julia asesinou a Gabriel con alevosía, pero que non houbo ensañamento. E destaca sobre as redes sociais que estas redes acusan a Sexta de orquestar gritos de independentistas nunha conexión en directo. Bueno, pois ese vídeo está pois en todas as redes sociais Bueno, pues nel pode verse como un reporteiro desta cadena de televisión, aparentemente nunha conexión en directo desde Barcelona, o día da diada, pois fai o que parece ser un sinal á xente que ten detrás, supostos independentistas, de que vai entrar en directo para que estes griten. E estes, por cando entran en directo, pois gritan prensa española manipuladora. Bueno, pois as redes acusan a Sexta de orquestar gritos de independentistas nunha conexión en directo. O triple asesino de Pontevedra matou a súa ex-muller diante dos seus fillos de 4 e 7 anos e outro dos titulares en este edición. O metro de Madrid xa non voa, agora vai como o tren da bruxa, e outro titular. O desenvolvemento inmobiliario explosivo e a deixadez do Estado é a causa dos destrozos. O responsable de emerxencias en Murcia foi xa ao teatro en plena gota fría, destaca tamén. Gota fría, quentamento global, o desastre climático pódese evitar, escribe Xavier Caño Tamayo. Un acusado por parar un desahucio di que a versión policial non ten nada que ver coa realidade. Polémica no País Vasco pola Asamblea Europea das plataformas Orgullo LGTBI. Un home que abusou dunha nena de 14 anos pacta unha condena de 5 anos e medio. Os laboratorios que buscan o orixe do brote de listeriosis secuenciaron 172 aillamentos. Tordesillas celebra este martes o Toro da Vega sin morte por cuarto ano consecutivo. E frenar a despoboación no medio rural é o novo reto do goberno do Botánic. Tamén di este diario que España expulsou a 11.384 estranxeiros en 2018, foron un 22% máis que fai un ano. En el diario.es destácase que o PP mantén o rexeitamento á investidura de Pedro Sánchez, que sigue a rolda de contactos do rei cos a rolda de consultas do rei cos representantes políticos. Di que Unidas Podemos replantearase o seu voto na investidura diante dun posible pacto entre o PSOE e Ciudadanos, que Rivera pídelle agora a Pedro Sánchez unha reunión urxente tras terse negado a acudir a Moncloa. Saca da chisteira Albert Rivera un cuello morto, titula. Os gobernos están empezando a delegar a súa autoridade ás grandes plataformas tecnolóxicas, di Edward Snowden nunha entrevista que publica este Digital. Tamén destaca este diario que Urdangarín sairá da prisión dúas veces por semana para exercer labores de voluntariado, que os crimes de Cabo Vadillo e o falanxista Zamacola o descuberto, relato vivo das fosas de Benamahoma. Este Digital destaca tamén que Ascensión Mendieta, esa xigante civil que deu leccións de dignidade aos gobernos en relación coa morte desta muller, que Europa Laica denuncia que a Iglesia en España funciona como un paraíso fiscal, recauda 335 millóns de euros anuales en donativos sin control fiscal o 36% do seu financiamento. Tamén que Donald Trump, indignado polos 100 ataques de Irán contra Arabia Saudí, ignora os 20.000 dos saudíes contra Yemen. Drones de guerra, avións non tripulados para matar sin risco e por control remoto. A Facenda responde ás acusacións de xantaje de Ayuso, que solle pide cumplir os seus compromisos con Montoro. Tamén di que unha lei de Rajoy amenaza o maior convenio da Comunidade de Madrid con un hospital privado e que a Eurocámara ratifica a Christine Lagarde, como presidenta do BCE sin ter acudido ao Pleno de Estrasburgo. Junqueras pide ao Supremo que suspenda a sentencia do procés ata que a Xustiza Europea se pronuncie sobre a súa inmunidade. Esquerra Republicana rexeita volver á unilateralidade como resposta á sentenza do Tribunal Supremo, titula tamén. En Infolibre, no dixera de Infolibre, destácase que a última conversación entre Sánchez e Iglesias mantén bloqueada a investidura, que Sánchez e Iglesias acuden á Zarzuela 5 meses despois do 28A sin lograr un acordo de investidura. Reaccións dos principais partidos políticos á oferta de Rivera ao PSOE. Rivera pidille por carta a Sánchez unha reunión urxente para que firme as condicións que pon Ciudadans para a súa investidura. O PSOE ábrese a que Sánchez se vexa con Rivera e di que aceptaría os votos gratis de Unidas Podemos. E Unidas Podemos agarda unha oferta de última hora de Sánchez para evitar as eleccións. as 12 provincias que poden dar unha nova oportunidade á dereita polo baile do último escano e outro dos titulares, e as incertidumes que marcarán o resultado de unhas eleccións repetidas o 10 de novembro. Tamén destaca este diario que o goberno madrileño do PP intentou esquivar o expediente do Banco de España sobre Alma Madrid escudándose na súa inimputabilidade. E que Wyoming propón rebautizar Alba Madrid. Ti tranquila, xa si eso devolvesmo cando poidas Madrid. Sería o rebautizo de Alba Madrid. Que entrevista publica unha entrevista co abogado do denunciante do Football Leaks, e di que en Alemania, Francia, Inglaterra ou Italia Pinto nunca tería sido encarcelado. E por último, que PP e Ciudadanos preparan unha reforma que facilita o peche de aulas públicas en Andalucía. Imos agora á prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, portada de El Mundo, portada digital del Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, agora a última hora política que manda, e no xornal El Mundo, na súa edición digital, o primeiro titular é Consultas, Pablo Iglesias insiste na coalición, pero meditará o seu voto se hai acordo PSOE Ciudadanos. Non nos moveremos ni un milímetro, donón a Sánchez, di Junts pel Cat. Albert Rivera pide a Sánchez unha reunión urxente para abordar a súa oferta de investidura. Despois temos outros titulares, como Madrid, os coches non poderán circular pola Puerta del Sol. Xustiza, Urdangarín poderá sair do cárcere para traballar con discapacitados. Festa en Colón, Marc Gasol, cando non gañemos espero que tamén nos apoyedes. Titula tamén El Mundo, todos os asegurados de España pagan a maior indemnización dende o terremoto de Lorca. Murcia, o director xeral de emerxencias, foise o teatro en plena gota fría. Emprego, o aumento do SMI e as cotizacións sociais provoca a maior alza do coste laboral nunha década. Montero garantiza fondos a Ximo Puig mentres dá largas a varóns do PP. Reino Unido, Londres intenta unha terceira vía sobre a salvagarda para desbloquear o Brexit. Italia, Matteo Renzi abandoa o Partido Demócrata e formará o seu propio partido. Socioloxía, así é, a España Bambi, somos os máis progres de Europa a pesar de todo. Xuizo, caso Gabriel, a Fiscalía sobre Ana Julia Quezada, queda acreditada unha inquina e unha versión inxusta. Fillos do Mar, a nena Miragre do condecorado patrón do Open Arms. Afganistán, 24 mortos durante un atentado nun mitin do presidente afgano. Sanlúcar de Barrameda, centos de axentes cercan a un histórico narcotraficante. Crime machista, o acusado do triple crime de Valga increpado ao chegar ao xulgado. Galicia, o asesino de Valga, a súa exmuller en Facebook horas antes de matala, deixa de ir de vítima, que xa cansas. Por último, servizos sociais, recibe unha discapacidade do 44% 4 meses despois de morto. A Consellería de Igualdade envía unha carta á familia a sabendas de o que interesado falecera. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no diario El País, os titulares na edición digital son que Casado comunica a Sánchez que votará non na investidura. O presidente en funcións non logra sumar apoios no intento in extremis, e Junts per Catalunya reitera o seu no a Sánchez. Rivera lanza un salvavidas di Iñaki Gabilondo. O normal é o patriótico, escribe Toni Roldán. E a nova rolda de consultas en imaxes. Son unha fotogalería que publica El País coa nova rolda de consultas do Rei. Este diario tamén titula Unha vida destrozada por un kamikaze. Conta a historia de Víctor López, un xoven de 20 anos que o domingo dirixíase ao supermercado no que traballa como carniceiro cando chocou con un coche en dirección contraria a toda velocidade en Madrid. Un kamikaze impactou contra o seu vehículo e matou o seu ocupante, este xoven de 20 anos. Urdangarín salirá da prisión dúas veces por semana para facer voluntariado, e outro dos titulares, tamén que a ONU pide disculpas a España polo seu horrible error sobre o Guernica, que un ex asesor estreita o cerco sobre Aguirre no caso Púnica, que a Iglesia Alemana desafiou ao Vaticano e debate o celibato e a ordenación de mulleres, tamén que o alcalde de Madrid anuncia que peatonalizará o completo a Porta do Sol, que Renzi abandona o PDE e crea un novo partido de centro en Italia, que Israel decide nas urnas e pon fin á década de hexemonía de Netanyahu, e tamén titula Orihuela tras 4 días incomunicada pola gota fría, a xente preguntaba dónde había pan. Di ademais que o Supremo Británico empeza a vista para decidir sobre o peche do Parlamento e que o chavismo pacta con un sector da oposición mentres que Guaidó dá por roto o intento de diálogo. E sobre a súa a sorpresiva proposta de onte de Albert Rivera, escribe Juan Carlos Escudier hoxe na columna de opinión de Público: o saltimbanqui patriota, titula, e di que protagonizaba este luns Albert Rivera o enésimo dos seus bandazos, un novo xiro do galo de campanario sobre o seu eixo, que en esta ocasión, máis que responder á veleidosa natureza do personaxe, é un indicativo de que a galerna péchase sobre Ciudadanos coa repetición electoral. É o que explica a súa oferta casi extemporánea de abstención baixo condicións nunha hipotética investidura de Pedro Sánchez. Unha xugada táctica a unha maniobra ou unha maniobra á desesperada. Escóllase o que se queira en función da simpatía que desperte en cada un Mr. Beleta, que se quixo presentar como a solución de Estado de un patriota ao que lle doe España e o seu bloqueo. Fai tempo que a Rivera non se lle pode tomar en serio. Tantas foron as súas cabriolas que esta pirueta de última hora resultou hasta previsible. Tanto se falou do vendedor de crecepelo que marca a estrategia de Sánchez que poucos repararon en que o de Ciudadanos é o seu propio spin doctor, aínda que cada vez teña máis difícil construir un relato que enmascare o seu gato pardismo. O Rivera, que se deitaba socialdemócrata e se levantaba liberal progresista, o rexenerador incapaz de rexenerar nada, o tipo que quería alzarse entre vermellos e azuis e que acabou máis teñido que un pitufo no seu intento de dar o sorpaso ao PP. Vislumbra agora o seu naufraxio nunhas enquisas cataclísmicas que se parecen moito ao meteorito dos dinosaurios. A súa pretendida solución para España é a única táboa de salvación á que pode agarrarse neste momento. O cambio de guión non pode agachar as fallas do seu discurso. Sánchez, decíanos, era un malvado que tiña un plan para acabar con España que pensaba executar con unha banda da que formaban parte Torra, Puigdemont, Junqueras, Otegui e Podemos. Sánchez, decíanos tamén, era un presidente nefasto que o país non se merecía. Como se pode consentir que alguén así siga na Moncloa cando existe a posibilidade de apartalo do poder nunhas novas eleccións? Non era Ciudadanos un partido de valentes que ia a decir non a Sánchez e si a democracia? O importante non era respetar a esos 4 millóns de españois que lles votaran para plantar cara ao sanchismo? Non foi esa razón pola que se purgou aos críticos do partido que pedían un entendemento co PSOE? O que trata de xustificar Rivera é, sin apenas variacións, o remake de unha película que xa vimos, ou, se se prefire, o episodio que completa a serie. Primeiro foi o non rotundo a Rajoy, porque era o mascarón de proa da corrupción dos populares, despois o pacto do abrazo con Sánchez, máis tarde, e tras a repetición de eleccións, o acordo de investidura con Rajoy, a continuación a súa negativa a apoyar a moción de censura, a renglón seguido a viraxe á dereita ata convertirse no tonto útil do PP a caer nos mullidos brazos de Vox, e a partir de aquí, e tras comprobar que o de liderar a dereita era máis cuestión de nunca que de agora, toca desandar o camiño. A ascensión patriótica que lle ofrece ao PSOE seguiralle, probablemente, se se volve ás urnas e se confirma o afundimento que lle vaticinan os sondeos, un patriótico acordo de investidura ou de coalición coa besta negra en funcións. Que dura é a vida do saltimbanqui. Os aduladores do artista ven no seu movimento unha xogada maestra para recuperar a iniciativa, para mostrar que a culpa de que os españois volvan a votar sería exclusivamente de Sánchez, capaz de renegar de todos, dos da súa propia banda e do constitucionalismo de Ben. Justifican ademais que a oferta de abstención se producira no desconto para non dar pábulo a súa condición de errático e solo tras confirmarse o fracaso da negociación con Podemos. En definitiva, que un partido que asegura ter nacido para combatir o populismo estaba disposto a permitir que o goberno de España caera nas súas fauces para que Rivera non cargara co San Benito de Beleta. Isto é patriotismo. O de Ciudadanos, como é costumbre, volveuse a ver o plumeiro, e ata o PP, o que pretendía embarcar na súa oferta de abstención, deulle unha longa cambiada. Unha cousa é que Rivera sexa un derviche e outra que os demais se aveñan a cooperar na súa nova e mareante estrategia de campaña. O galo do campanario xa non engaña a ninguén. Sopla do sur, que é o vento dos suicidas e dos tolos. Falta que Sánchez lle acepte o envite para comprobar o farol ou para confirmar que no psiquiátrico non se reserva o dereito de admisión nin aos presidentes. Juan Carlos Escudier, o saltimbanqui patriota, en público.es. Así pechamos esta outra mirada de hoxe, deste martes día 17, mañá mércores 18, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e esperamos que estean aí tamén para compartila.